ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับวันนี้นะครับ20เดือนสิงหาคม2559นะครับเราจะว่าในเรื่องของงานสื่อสารสาธารณะนะครับในช่องทางที่เรียกว่าไทย PBS ครับหลายๆท่านอาจจะเคยรับชมรับฟังรายการนี้กันแล้วนะไทย PBS ก็ไม่ได้มีแต่โทรทัศน์นะครับเรามีเรื่องของสื่อออนไลน์สื่อวิทยุด้วยนะครับแต่ในสิ่งอื่นใดครับรายการของสื่อสาธารณะช่องทางนี้เนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับกับเรื่องของการรับฟังความเห็นของประชาชนซึ่งสำหรับภาคเหนือเราเนี่ยก็มีการจัดรับฟังความเห็นกันไปหลายจังหวัดทีเดียวนะครับจนกระทั่งมาถึงระดับภาคครับเมื่อวันที่5ถึง6เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่โรงแรมเดอะปาร์คจังหวัดเชียงใหม่ทางสภาผู้ชมผู้ฟังรายการของสื่อสาธารณะไทย PBS ก็ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบเข้มข้นภูมิภาคเหนือตอนบน8จังหวัดขึ้นนะครับซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสาขาอาชีพนะครับหลากหลายกลุ่มสังคมที่ทำงานกันในพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญครับเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับเป็นคนที่ดูแลไม่ใช่ครับเป็นคนที่ดูแล้วก็ฟังรับชมนะครับของไทย PBS กันเป็นประจำนะครับคุณหน้าคุณตาหลายคนเลยทีเดียวครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้สื่อสาธารณะเนี่ยเป็นสื่อที่เป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆครับก็มีการประชุมกัน2วันนะฮะในงานก็มีกิจกรรมมีรูปแบบหลายๆอย่างเลยนะครับตั้งแต่วันแรกก็จะเป็นเรื่องของการนำเสนอนะครับเรื่องของวัตถุประสงค์พูดถึงข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆนะครับมุมมองการตอบสนองผังรายการใหม่ๆของไทย PBS ซึ่งมีการปรับให้มีรูปแบบของการที่เรียกว่าเป็นลักษณะที่มีความบันเทิงมากขึ้นด้วยแต่ก็ยังคงความเข้มข้นของเนื้อหานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการแบ่งห้องย่อยครับซึ่งแบ่งเป็น2ห้องใหญ่ๆก็เป็นห้องผู้ชมรายการเข้มข้นกับห้องเครือข่ายเชิงประเด็นครับห้องผู้ชมรายการเข้มข้นก็มีการนำเสนอผลการประมวลข้อมูลจากการรับฟังรายการข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง8จังหวัดครับแล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนเตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายมอบแก่กรรมการนโยบายกรรมการบริหารของไทย PBS ด้วยนะครับอีกห้องหนึ่งก็คือห้องเครือข่ายเชิงประเด็นครับก็มีการพัฒนาประเด็นร่วมของภาคเหนือในการนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนถึงทิศทางการทำงานของสื่อสาธารณะในภาคเหนือด้วยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นห้องสำคัญทั้ง2ห้องครับที่โยงมาถึงวันที่2ครับวันที่2เนี่ยทางกรรมการนโยบายแล้วก็กรรมการบริหารของไทย PBS นะครับก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวครับเพื่อที่จะมารับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ข้อเสนอต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องซึ่งผมขออนุญาตนำเสนออย่างนี้แล้วกันนะครับในส่วนของข้อเสนอเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ภูมิภาคเหนือตอนบนนะครับต่อกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารก็ได้คุณกิ่งแก้วจันทิพย์นะครับเป็นผู้แทนขึ้นมาเสนอดังกล่าวนะครับ
ผู้แทนจากเครือข่ายกลุ่มประเด็นนะคะข้อเสนอที่สำคัญของการเลือกกลุ่มประเด็นก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนื่องจากว่าทุกประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนแรงงานและผู้สูงวัยรวมถึงความเท่าเทียมทางความหลากหลายทางเพศปัญหาของคนไร้รากไร้สัญชาติน
ั่นก็เป็นเสียงของคุณกิ่งแก้วจันทิพย์นะครับผู้แทนจากห้องรายการนะครับที่พูดถึงข้อเสนอเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ภูมิภาคเหนือตอนบนต่อกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารซึ่งผมขอสรุปอย่างนี้นะครับเรื่องของประเด็นร่วมต่อการสื่อสารเนี่ยก็มีการเสนอเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะฮะโดยการมองว่าทุกประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรสุขภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนผู้สูงวัยเนี่ยปัญหาความเท่าเทียมทางเพศได้รัฐได้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์สิทธิชุมชนการกระจายอำนาจเนี่ยก็ล้วนประสบปัญหาเรื่องโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับมี ีความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่กำหนดมาจากส่วนกลางการรวบอำนาจไว้กับรัฐจนเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาความเหลื่อมล้ำในการที่ถือครองที่ดินนะครับความเหลื่อมล้ำของสิทธิการจัดการเช่นสิทธิชุมชนกับสิทธิของรัฐนะฮะความเหลื่อมล้ำทางเพศความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิตความเหลื่อมล้ำในเรื่องสิทธิประชาชนสิทธิพลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์คนไร้รัฐไร้สัญชาติจนกระทั่งเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพที่ทำให้คนเนี่ยมีโอกาสที่เข้าถึงชีวิตที่ดีไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีการเสนอให้ความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นร่วมจากทุกฝ่ายเห็นตรงกันครับว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องร่วมกันผลักดันแก้ไขในแต่ละฝ่ายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเชื่อมโยงประเด็นร่วมให้เกิดพลังในการสื่อสารด้วยนะฮะส่วนการขับเคลื่อนของเครือข่ายประเด็นปัญหาสังคมร่วมกับสื่อสาธารณะไทย PBS นะครับก็มีข้อเสนออยู่ด้วยกันอยู่4ข้อครับตั้งแต่ข้อที่1นะครับเสนอว่าควรจะเปิดเวทีให้ผู้ผลิตรายการแล้วก็ชาวบ้านเจ้าของปัญหามาเล่าถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นต่างๆในชีวิตของพวกเขาเช่นกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าปัญหาทรัพยากรก็ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอันที่2ก็ให้เจ้าของประเด็นร่วมคิดประเด็นนะฮะหรือว่ากลุ่มสร้างสรรค์ประเด็นกำหนดวาระการพบเจออย่างต่อเนื่องนะฮะมีการเปิดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาทิศทางแนวโน้มร่วมกับทีมผู้ผลิตสื่อเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของปัญหาเพื่อที่จะได้นำเสนอให้เห็นความหลากหลายมิติครอบคลุมนะฮะอันนี้เป็นข้อเสนอที่3นะครับข้อเสนอที่4ครับอยากให้มีการเปิดให้สื่อท้องถิ่นได้ร่วมพัฒนาประเด็นและเป็นเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะร่วมด้วยนะครับส่วนของข้อเสนอต่อผู้ผลิตสื่อของไทย PBS นะครับก็มีอยู่ว่าข้อแรกครับก็ผลิตรายการที่ให้ข้อมูลความรู้เชิงลึกมีความลึกของเนื้อหามีการศึกษารอบด้านนะฮะมีการติดตามประเด็นปัญหาที่ยังไม่ยุติอย่างต่อเนื่องนะครับมีการขอให้ทีมผู้ผลิตเห็นการเชื่อมโยงของปัญหาผลิตสื่อให้เข้าใจง่ายน่าสนใจมีความสนุกชวนติดตามแล้วก็สำคัญครับอีกข้อหนึ่งก็คือข้อสุดท้ายข้อที่5ครับมีความกล้านำเสนอปัญหาของชาวบ้านและความไม่เป็นธรรมในสังคมส่วนของข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อที่จะจัดทำรายการภูมิภาคเหนือตอนบนต่อกรรมการนโยบายและกรรมการบริหารตรงนี้ผมก็ได้นำเสนอนะครับเป็นผู้แทนของ8จังหวัดในการที่จะกล่าวข้อเสนอดังกล่าวต่อกรรมการนโยบายกรรมการบริหารแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับภาพรวมของข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการจัดทำรายการนะครับก็มีเรื่องของการจัดทำรายการที่มีความยาวของรายการที่มีช่วงเวลาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายครับมีการผลิตเนื้อหารายการครอบคลุมความหลากหลายของผู้ชมที่กำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะฮะที่มีความหลากหลายของศาสนาความหลากหลายของภาษาเป็นต้นนะครับรวมถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ชมเพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของสื่อสาธารณะเช่นพื้นที่ออนไลน์นะครับหรือว่าพื้นที่แกนหนึ่งพื้นที่ออนกราวหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนในสังคมทั่วไปนะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไทย PBS ครับตั้งแต่ข้อที่1นะฮะผลิตรายการที่ให้ข้อมูลเชิงลึกมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการตรวจสอบข้อมูลเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรอื่นติดตามประเด็นปัญหาที่ยังไม่ยุติอย่างต่อเนื่องนะฮะข้อที่2จุดยืนของไทย PBS นะฮะควรจะเป็นอิสระจากการแทรกแซงของหน่วยงานภาครัฐ NGO แล้วก็ภาคธุรกิจนะครับมีความเป็นกลางครับแล้วก็ข้อที่3มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอด้วยงานวิชาการนะครับเช่นเรื่องของรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะฮะข้อที่4มีการพัฒนาบุคลากรคนทำงานแล้วก็สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อยกระดับการทำงานและข้อสุดท้ายครับข้อที่5มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนารูปแบบรายการแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์รายการเพื่อเผยแพร่ซ้ำในพื้นที่ออนไลน์แล้วก็ผู้ชมสามารถที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อเสนอทั้ง2ห้องย่อยนะครับที่มีต่อทางกรรมการนโยบายแล้วก็กรรมการบริหารซึ่งกรรมการบริหารก็คือท่านแพทย์นะครับกฤษดาเรืองอาริรัตน์นะครับก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีที่จะรับเอาข้อเสนอดังกล่าวไปรวมถึงกรรมการนโยบายนะครับนำโดยอาจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐครับก็ขึ้นมากล่าวขอบคุณแล้วก็ยินดีนำข้อเสนอดังกล่าวนะครับของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในการที่จะระดมความเห็นในวันนี้นะครับทั้ง8จังหวัดภาคเหนือครับนำเข้าสู่ การประมวลกับจังหวัดภูมิภาคอื่นๆอีกทั่วประเทศครับและนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับของการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาสื่อสาธารณะนะครับในนามของไทย PBS ให้มีการมีส่วนร่วมแล้วก็มีความเป็นเจ้าของแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการทำงานในการเป็นสื่อสาธารณะที่แท้จริงต่อไปนะครับผมครูยอดพิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง